Velkommen i Dataklubben. En podcast om digitalisering, mennesker, data og forretning. Drevet af to dataentusiaster med høje ambitioner og ægte nysgerrighed.
Hej med dig, Heino.
Hej, Rosa.
Og nu er vi i gang igen.
Ja, vi er kommet til Billund.
vi er kommet til Billund. Det er som om, at når vi rigtig skal have det sjovt, så skal vi til Jylland. Ja. Og det kan vi jo så selv tænke over, hvad der ligger i det.
Ja, men det er godt, det her det bliver podcastet senere, så mine forældre ikke opdager i Billund. For så er de helt sikkert sagt, du kører hele vejen hjem.
Nå, for filen. Ja. Ja, okay. Der kan jeg godt se, der er et eller andet der. Jamen, vi er her, og jeg vil sige, inden vi lige sætter fokus på, hvorfor vi er taget til Billund, så vil jeg bare lige sådan fortælle, at jeg havde en rigtig fed oplevelse i går. Og det er sådan lidt ananas i egen juice, men nu tager vi den alligevel, fordi vi hos en kunde, hvor jeg går rigtig meget, der lavede vi en idé-workshop. Og det gjorde vi egentlig, hvor vi tog vores data science og AI, kan man sige, metode, leverancemetode, som jeg synes, den er jeg faktisk ret imponeret over, den er rigtig, rigtig fed. Og det, den gav os, det var, at den gav os muligheden for at virkelig trække os ud i helikopteren og idéudvikle hen over, hvordan kan man gøre mere med data, hvordan kan man arbejde inden for det her felt af data science og AI på et datagrundlag selvfølgelig, og hvad er det så, man kan, hvordan kan man rykke en forretning i det? Og der synes jeg virkelig, at vores leverancemetode, vi har tænkt igennem, den kan noget, hvor den åbner op for det helt store, og så har den også de her, kan man sige, elementer, der gør, at man kommer videre, man bliver taget videre i forhold til at kvalificere den næste idé. Og det, der også var i det, som er noget, vi også talte meget om i sidste sæson, det er det her med evnen til at formidle noget meget komplekst. Så det, vi faktisk også evnede i går, det var egentlig at formidle hele det her sådan fagfelt omkring data science og AI til nogle mennesker, som overhovedet ikke har det i deres hverdag. Men på en rigtig fin og sådan elegant måde, hvor det blev sådan tilpas teknisk og teoretisk, men ikke der, hvor man sådan faldt helt ned og lige pludselig sad og var helt nede i noget deep learning og virkelig skulle forstå nogle algoritmer osv. Og det var en rigtig god oplevelse. Det var en af ugens højdepunkter.
Ja.
Fordi det her, det er en fed uge.
Det er så dejligt at høre, når det er med passion, og jeg kan også se det i øjnene, men at du virkelig mener det. Fordi det er, de der to ting, det er noget struktur omkring noget, der er svært, men hvor det også bliver så dybt, men på en god måde, man kan videregive det til en kunde eller til folk, man sidder i kredse med. Jeg kan jo næsten høre, at du har leget i går med kunder. Så det er jo godt, vi skal ud og lege i dag med klodser.
Ja, præcis. Og vi kan jo beklage til lytterne, hvis vi sidder her og rasler lidt med klodserne. Fordi altså, der er jo en grund til, at vi er taget til Billund. Og det er jo fordi, vi sidder ved The Lego Group. Og det her, det er faktisk det er nok Dataklubbens mest populære virksomhed. Fordi det er faktisk tredje gang, at The Lego Group er med.
Ja. Og det er sjovt, fordi det er jo med vidt forskellige indhold og mennesker, og det er måske også det, der lidt taler ind, og lad os bare lige tage den. Altså, Lego er en ting i Danmark. Altså, det er jo dansk på en eller anden måde, så er vi stolte af logoet, vi er stolte af navnet, vi kender det, vi har været vokset op med det, men jeg synes også, den der international snit, Lego Group har, altså det er fantastisk. Og jeg må indrømme, at jeg har været en lille smule fascineret af Lego i mange år, så har læst bøgerne og faktisk skrevet en af mine hovedopgaver på MBA omkring Lego, så der er helt sikkert noget stolthed at være ude i dag, og jeg er meget, meget spændt på, hvad der er sket siden Dataklubben var herude sidste gang, fordi det er én ting. I nogle virksomheder, så kan man godt sådan gå og kigge på, hvad der er sket i løbet af et år, eller sket i løbet af et par år, men i Lego Group, der sker rigtig meget på 6 måneder, så det er en af de der episoder. Måske, hvis man lytter tilbage og har tid til det, så kunne man godt tage alle 3 episoder sådan på samme dag, og så tænke, wow, så ikke en transformation, de har været på.
Mm. Og jeg synes helt klart, at netop det der med, at det er virkelig et dansk brand, som vi alle er stolte af, og det er jeg virkelig også stolt af. Altså, og da vi bare gik herude, altså, der kunne man virkelig fornemme også, at der sker meget, og det er ikke alle steder, at græsset det gror endnu, fordi at der er fart over feltet hele vejen rundt. Og også når man kommer ind, og helt klart den her internationale vibe omkring, at der er mennesker fra alle dele af verden, som går rundt blandt hinanden, det er en fed oase at lande ind i.
Ja, der er ingen tvivl om, det summer herude. Og det ved jeg også, det er også en af grunden til, at vi kom. Det er to mennesker, som virkelig er passionerede omkring deres arbejde. Og indledningen plejer i hvert fald at være data-agiaster, som virkelig er passionerede omkring data. Der har vi fundet nogen, som endda måske er mere passionerede end os på nogle bestemte områder. Så lad os bare komme derhen.
Den digitale transformation af deres arbejdsplads startede, før de blev født. Tag godt imod dagens to gæster. Anders Butzbach Christensen, Head of Data Engineering, trofast lytter i Dataklubben og leder af tre globale teams. Anders er flankeret af Oliver Reinholdt, Senior Data Engineer, og en af de stærke masterminds, der evner at give data liv, både i og uden for The Lego Group, med respekt for både forbrugerne og data.
Hvad der ikke sker i 3 år i Lego Group, det er noget, som vi skal tale dybt ind, og derfor har vi tænkt, at Anders var den helt rigtige. Og Anders, vi har været sådan i den der indledende gang med at snakke, hvad handler en transformation om, og ikke for at sige, at det er sådan noget, alle taler om i visse størrelser af virksomheder, men også for ligesom at komme ned i, hvad betyder en transformation for dig, og hvad betyder i hvert fald en digital transformation, så vi ligesom sætter lytterne ind i, at det der, hvad vi taler om, når virksomhed flytter sig, og data bliver mere brugt på tværs af organisationen, hvad er sådan den vigtige ting at få talt om igennem den her episode, sådan du lige ser?
Altså jeg tror jo, i virkeligheden ikke, så er det jo ikke kun det digitale, der ændrer sig, og det er hele verden, der ændrer sig, og da jeg kom tilbage i 19, det var lige et lille år, inden corona kom, og corona har om noget ændret måden, vi arbejder på i dag. Lego-brandet står lige nu stærkere end nogensinde før. Vi har enorm vækst og sælger mere end nogensinde før, hvilket jo er virkelig fedt. Men i virkeligheden har Lego jo altid været på den her rejse her. Vi har jo været i gang med det digitale i over 30 år. Så den virksomhed, jeg kom ind i for 4 år siden, var jo også i gang med transformation. Og det synes jeg jo et eller andet sted er enormt interessant at dykke ned i. Det der med, altså en transformation er ikke længere bare en start- og en slutdato. Det er en kontinuerlig rejse, der aldrig nogensinde ender. Og det, der i virkeligheden handler om, som vi går med på rejsen, det er mere at tilpasse os de omstændigheder, som vi er i, og som vi skal kunne tage imod ud i fremtiden.
Ja, og det er jo nogle der, når vi møder sådan, altså ikke sige traditionelle virksomheder, men alligevel virksomheder, som ligesom har en fast kundegruppe, som har en fast måde at købe varer, og hele værdikæden er sådan set sat. Så der kan være to måder på det. Vi har jo også de skræmme historier, hvis man ikke lige får ændret sig digitalt, så dør man med de kunder, der nu end er, eller nogen holder op med at lege med Lego, og lege med noget, der er mere digitalt, eller et andet produkt. Så det er jo måske også en af de der ting, som man kan se på Lego. Markedstendenserne har jo gjort, selvfølgelig corona gør et eller andet ved os, og har gjort et eller andet ved os, så vi kiggede mere internettet og e-commerce, men også forbrugerne må også være en af de ting, som I kender noget omkring, men der har været store markedstendenser.
Altså, i virkeligheden har vi jo været lidt heldige med vores investeringer, og heller nok så meget sagt, for der har jo været en masse tanker bagved det. Men dengang jeg startede, der investerede vi jo tungt i at få vores e-commerce op at køre, og sørge for, at vi havde en høj oppetid, og ligesom kunne tage imod det tunge læs, der kommer i online-købet. Og da coronaen så kom, jamen der så vi jo det her skift her fra fysisk handel til online-handel, og vores Lego.com hjemmeside, den fik jo lige pludselig mange gange doblet sine besøg, ikke? Så på en eller anden måde har vi jo også været lidt på forkant. Og det synes jeg også bare er et rigtig godt billede på den der transformation, der hele tiden kører. Mm. Det er lige præcis det der med, at det handler om at sætte sig selv et sted, hvor man er klar til det, der kommer i fremtiden.
Ja, og så er det for mig, og nu skal vi nok lige sådan springe videre til den anden i rummet, men også den der humlebi, der ikke kan flyveagtigt, fordi hvis man kigger på Lego, og også det, I præsenterer Lego Group til, så er det jo stadigvæk fysisk legetøj. Ja. Det er det vigtigste element i jeres branding, det er det vigtigste produkt, I har. Så det der med at holde fast i noget, hvor man siger, jeg har den der pangdang, det er, hvorfor går vi i biografen? Der er jo ingen grund til, at vi går i biografen. For det første er det meget dyrt, og det tager ekstremt meget tid.
For at se Lego The Movie.
så det der med, hvorfor leger vi stadigvæk med Lego-klodser så mange år efter, og det er jo også en ting, som ligger i jeres organisation.
Ja, helt bestemt, og det er jo det der med, at altså, vi har jo Lego-klodsen helt ind i hjertet. Det er lige før, vi har den der Lego-formede hjerte, os der arbejder her. Og klodsen er virkelig essensen i det, vi laver, og det handler for os i det digitale del af Lego mere om at kunne bygge digitale oplevelser ovenpå den her klods her. Så det fysiske produkt er virkelig i hjertet.
Og også det som altså, ligesom at forlænge oplevelsen ind i det digitale fra det fysiske. Og jeg tænker, at I jo hele tiden er i kæmpe stor konkurrence med altså både hele spilverdenen, iPad-verdenen og så videre i forhold til. Hvordan, altså, hvad gør I sådan i forhold til at udvikle det digitale sammen med det fysiske?
Jamen altså for det første, så handler det jo om lige præcis det der med at sørge for, at vi er sat op til det. Så det handler om selvfølgelig at få skabt den rigtige produktorganisation, men også at få skabt de rigtige kompetencer og få de rigtige teknologier på spil. Og det er jo det, vi går igennem lige nu i vores transformation. Det er lige præcis at sikre, at vi er der. Og når det så kommer til den der oplevelse omkring altså at kunne bygge det digitale på det fysiske, jamen så sent som sidste år lancerede vi Lego Super Mario, som er et af de bedst sælgerne, vi har kørende lige nu. Og det er bare et kanon godt eksempel på det der med at sammensætte det digitale med det fysiske.
Mm. Ja.
Og en anden ting, det er også, at når man ser på børns oplevelse online, og hvad der sker der, altså det er et stort sted internettet, og der sker mange ting. Så Lego har også i år indgået et samarbejde med Epic, spilproducent, for at skabe et sikkert rum i det kommende metaverse for børn, så der også findes et sikkert sted online at bevæge sig. Og det tror jeg også er meget sigende for den måde, vi tænker, hvad der er centralt for Lego, det er, at børn skal have det godt, og børn skal kunne lege, og børn skal kunne være børn. Og det er i hvert fald også det, som vi forsøger at understøtte med de digitale oplevelser, som vi laver.
Anders, lad os lige springe et par år tilbage. Det, jeg godt kunne tænke mig, som en af de ting, der i hvert fald lige står på min to-do-liste herover, det er ordet data office. Og det er altså at lave sådan noget centralt på data. Det er sådan nogle ting, som andre organisationer vil gerne, men ved ikke rigtig, hvor de skal starte, og hvad er det egentlig, der skal til det, få det der fine titel data office?
Altså, rejsen begynder jo egentlig et par år tilbage, ikke, hvor vi har den der helt klassiske data analytics-afdeling, som alle har, og som en del af den har vi den her big data-platform. Og den måde, det ligesom var sat op på dengang, det var jo det der med, at man havde et ingestion team, som sad og hjalp folk med at få noget data ind og satte typisk de her pipelines op for dem, og der var måske nogen, der sad og hjalp dem med at skabe noget værdi i det her data i forhold til at skabe nogle rapporter, eller lave data science, hvor vi så har haft et COE, der ligesom har taget sig af det. Og det er ligesom der rejsen den starter, som en del af det her med at ligesom skifte lidt i tingene, og måske mere gøre det muligt for folk at kunne gøre de her ting her, og blive det, vi vil kalde en enablement function, eller et hub. Der har vi ligesom samlet alting, så alt, hvad der ligesom ligger under data, ligger inde i det her data office, og det er alt lige fra data governance til data science, COE'er, hvor vi der er en masse incubation, men også det her data platform område, som jo i virkeligheden ikke er én dataplatform, men er mange. Og det har ligesom gjort, at vi har kunne skifte mindsetet i organisationen til, at man har den her hop and spoke, hvor at de digitale produktteams, som vi jo har 166 af, så det er en stor skala, ikke? De skal opkvalificeres, og de skal lære at kunne ikke kun udstille data, så det er til rådighed, men de skal også kunne lære ligesom at sammensætte det og få noget værdi ud af det. Så vi har skiftet mindsetet over til, at produktteamsene har fuld ejerskab over deres produkter, deres data, deres pipelines, og vi er en hub, som er her for at stille de rigtige værktøjer og platforme til rådighed og den rigtige træning.
Ja, jeg vil gerne komme ind på et tidspunkt.
Ja,
ja, det er en ting, de andet. Det andet sådan, og jeg ved det, nu siger du, at du har Lego-hjertet. Jeg ved, at data-strategi-hjertet står dig nær, Rosa. Så da I ligesom lavede data office, eller begyndte med at sætte det ind i en ramme og sige, her skal være en afdeling, eller her skal i hvert fald samle nogle elementer, der handler omkring at få lavet data office, var der en datastrategi i spil, og kan du se sammenligneheder med noget af det, du lige fortalte før, og organisationer, som er... ved jeg godt, Lego måske lidt længere fremme end andre organisationer, der laver data office. Men den der datastrategi, var det et samtaleemne, eller var det noget, der skabte det, I er i dag?
Ja, men helt bestemt. Og da vi ligesom foundede det her data office, der ansatte vi også en vicepræsident for området, som kom med en masse erfaring og er en af de mest førende inden for sådan noget som data science. Så vi fik også en ind, der vidste, hvordan man skulle gå igennem den her rejse her. Og så har vi selvfølgelig haft det input til strategien.
Og lige præcis det her med at få en spydspids, nu kalder jeg den der person en spydspids, men få en til at eje det her, at man gerne vil i en bestemt retning, og man også gerne vil transformere et sådan etableret område til at have en anden funktion og være den her hub. Og det er jo netop det, der gør, at man, når man lægger en plan eller en strategi, at man faktisk lykkes med det. At man faktisk sætter nogen med tilpas meget ild i øjnene og andre steder til at løbe afsted og ville det her. Og det kan være, når I møder den person, lige skal give en krammer eller en klap på skulderen over, at der var nogen, der sikrede, at man havde den her med. Fordi det er i hvert fald det, jeg ser, at når virksomheder de lægger de her strategier, jamen, når man lykkes, så er det, fordi man finder en, der bare vil det her og løber afsted.
Ja, så jeg tror, altså selvfølgelig er det super vigtigt, at man får en, der kan komme ind og forme den her strategi og kunne definere nogle principper. Men det, jeg tror, der er egentlig også lidt af kunsten i det, det er det der med at komme med nogle principper og ikke komme med facit. Men kunne motivere dem, der er i organisationen, til at komme med på den rejse, man skal igennem. Og ligesom blive ambassadør for det, fordi det er den måde, du også, i stedet for bare at have en top-down, jamen, så bliver det meget mere et fællesskab, der skal ind og drive den her transformation. Og det, det er virkelig noget, vi har kunne mærke.
Og jeg tror, vi skal lidt tilbage til at forstå sådan ligesom, jamen, hvem er egentlig de kunder? Altså både de kunder, som hubben servicerer, men også de kunder sådan udad til, som I, kan man sige, også giver data til, men også får data fra. Kan I ikke prøve at lige sætte lidt ord på det?
Jo, altså man kan sige, at vi arbejder med 4 kundesegmenter, eller segmenter, som vi skal levere teknologier og generelt set levere værdi til. Vi har selvfølgelig vores forbrugere, som er dem, der bruger vores produkter, og som er dem, vi skal have oplevelser sammen med og bygge sammen med. Men så har vi også dem, der er handlende hos os. Hvordan skaber vi en rigtig god oplevelse for dem? Og sikre sig, at når de har købt et stykke Lego, jamen så er det ikke bare at købe et stykke Lego, men at det ligesom er hele oplevelsen. Og så den tredje, det er jo de folk, som også sælger vores produkter igennem dem. Så det er vores partnere, og det er enormt vigtigt for os, ikke kun at kunne, hvad kan man sige, sælge gennem vores partnere, men egentlig også at understøtte deres digitale transformation. Og det er ikke super nemt, fordi når man kommer ud til nogle af de der store mastodonter, jamen der er mange af dem, der stadig sidder i Excel-ark.
Ja.
Og få bygget den der bro imellem det, er virkelig et svært sted. Og så er det sidste segment, som vi arbejder med, jamen det er jo vores kollegaer i virksomheden. Hvordan kan vi gøre det muligt for dem at levere på det, de skal levere på? Og det er jo der, de her hubs specielt kommer ind i spil, ikke? Og gør det muligt for vores kollegaer at fokusere på, hvordan deres produkt leverer værdi, og ikke skulle sætte dataplatforme op eller lave rapporter for den sags skyld, eller i hvert fald få kompetencerne til at kunne lave dem og ikke fokusere på at lave træningsmateriale, for eksempel.
Ja, og for lige så at forstå sådan funktionen omkring det her, de her 166 digitale produktteams, kan du give nogle eksempler på, hvad det kunne være?
Jamen altså, vi i Lego er vi struktureret i det, vi kalder domæner, og der har vi 11 domæner, og et eksempel på et domæne kunne være vores e-commerce space, hvor vi sidder og for eksempel laver hjemmesiden. Og der ligger jo en masse produktteams nede i det domæne. Så det er den måde, vi er organiseret på. Det er de her forskellige domæner, og så er der Data Office, og vi ligger i det domæne, der hedder et Tech Enablement domæne. Og det er lige præcis det domæne, som er sat i verden for at kunne enable de andre domæner til at arbejde mest effektivt.
Og når man så sidder i som forbruger eller som kan man sige kollega til jer, men også en af dem, der skal consume det her data, hvordan, altså set fra et brugerperspektiv, hvordan oplever man så hoppen og den måde, man interagerer med data på?
Jamen altså, det hele starter jo altid med at skabe noget, hvad kan man sige, synlighed omkring, hvem er vi? Og det er nok også desværre, når man etablerer de her hubs her, det er, hvordan kommer man ud? Nu snakker vi om 166 digitale produktteams, men i virkeligheden er det jo 27.000 mennesker, der er i Lego. Ja. Og det er 27.000 mennesker, som vi gerne vil have til at arbejde med data og lave datadrevne beslutninger. Så vores publikum og vores brugerbase er jo et eller andet sted enormt stor. Og det handler jo om at skabe noget awareness, begynde at skabe de her communities, hvor folk kan begynde at interagere og begynde at tage noget ejerskab over det, som vi kommer med. Og så samtidig også stille en del af organisationen til rådighed for at kunne træne folk og opkvalificere folk. Så der er ligesom 2 elementer i det.
Og det er måske sådan et godt sidespring til dig, Oliver. Der er sådan lidt en sjov historie, det er, at du har været her før. Du har været studentermedhjælper for 4 år siden, tror jeg.
Mere. Det var vist fra 14 til 16, ja. Tror jeg, at jeg var som studenter med hjælp.
Så hvis du lige hører Anders' historie fra da du var her sidst til du er her nu.
Ja.
Og du tager lige det der væk med, at der er lavet et fedt data office, og der er governance og data science platform, og alle de ting, som er super cool, og helt sikkert grunden til, at du har sagt ja tak til at komme her til igen. Hvad er sådan den markante mindset-forskel,
fra
da du var her sidst til nu?
Ja, for det er klart, at det var også en fed ting at arbejde for Lego i 2014 og 2016. Så det er klart, at det er en helt anden virksomhed at komme ind i rent digitalt. Ikke fordi, at man ikke innoverede dengang, og man innoverer stadigvæk, og ting bevæger sig hurtigt, men man har lige skruet op for knappen i, hvor hurtigt man gør ting. Og det er ret fedt at se, at hvis man har en idé, og hvis man har en mening med det, man gør i et produktteam, og man kan forklare det, jamen så er der også en hurtig vej til, at du kan få skabt værdi.
Og nu sidder du så med en passion og en rigtig god rejse omkring data science. Når du så hører Anders sige data science platform, prøv at sætte lidt ord på, hvad det betyder for dig.
Ja, jamen altså, det er klart, vi sidder jo og bygger en platform af løst koblede komponenter, som gerne skulle kunne skabe værdi. Så det vil sige, at vi bygger ikke noget, som er en enkelt ting, en monolit, som alle skal bruge hele tiden. Men for eksempel at skabe et produkt som syntetisk data, som man kan bruge ude i enkelte forretningsområder, hvis det er en ting, er jo noget, som er super fedt at kunne få lov til at understøtte og arbejde med et divers sæt af komponenter.
Prøv lige at forklare, hvad syntetisk data er.
Ja, tak. Jamen, syntetisk data er jo kunsten, hvis man kan sige det, at skabe data, der minder om rigtig data, uden at det indeholder karakteristika fra de rigtige data. Så altså data, der har de samme kolonner og typer af værdier, og potentielt også karakteristika for, hvordan at data er spredt ud med gennemsnitter og standardafvigelser og sådan noget, men uden at du kan finde nogle rigtige mennesker eller rigtige værdier i det. Og det er noget, som er ret vigtigt for os at kunne levere på, da vi udover at have meget data om individer, også har meget data om vores produkter, som ikke nødvendigvis er noget, som i hvert fald for nogle ting ud i fremtiden vil have, at alle skal kunne se.
Okay. Bestiller folk det af jer, eller er det jer, der kommer med den idé, tanke, at det er noget, I kan gøre for at lykkes hurtigere? Eller?
Vi måske for at starte et andet sted, når vi ligesom skal beslutte, hvilke komponenter vi trænger på vores dataplatform, så går vi ud og interviewer nogle af de produktteams, digitale produktteams, som Anders nævner, for at forstå, hvad det er for nogle udfordringer, de sidder med. Og en af de store udfordringer, det er, at få lov til at være innovativ på data i et tempo, hvor at det giver mening. Vi ved alle sammen, at der er nogle store helligdage, Black Friday, jul. At kunne nå at reagere på mønstre i data kan være svært, hvis man ikke har adgang til data hurtigt. Men ofte er det måske mest det med at kunne teste nogle hypoteser hurtigt, uden at du egentlig er interesseret i det rigtige indhold. Og der er syntetisk data bare en ting, som vi godt ville kunne levere som en service for at sikre os, at de data scientists og de folk, der sidder og bygger nye gode oplevelser, hurtigt kan få testet nogle af de hypoteser af, uden at skulle bekymre sig om, de gør noget med data, som der ikke er etisk korrekt eller er forsvarligt at gøre med det.
Det er jo sindssygt, sindssygt spændende, det der, altså, fordi der er to ting i det. Det ene er jo det der med, at I er ude og faktisk, kan man sige, lytter til brugernes behov omkring det at arbejde med data. Og nu nævnte Anders lige før, 27.000 mennesker. Det er alligevel rigtig, rigtig mange mennesker. Så det lyder også som om, at I evner faktisk at stille nogle services og nogle produkter til rådighed for brugerne, som de i en eller anden relativt hurtig pace faktisk kan interagere med, og I også sådan evner at stille nogle rammer op omkring for eksempel det her med personhenførbare data, og nu siger du det lige en sådan sidebemærkning omkring, der er jo et kæmpe aspekt af etik, og det her med, det handler også om børn, og børn kan ikke selv sige ja tak til cookies og så videre. Så hele den her omkring at passe på dem, der færdes omkring produkterne og de digitale og så videre, det, Det er ret sejt, altså, når det er så stort også, at I evner det.
Ja, og det er jo det er jo noget, der er helt ind i DNA'et på Lego, at vi skal sikre os, at børn kan færdes trygt, og det er også noget, som traditionelt har været godt beskyttet, data om børn ved Lego, og jeg har også hørt de tidlige afsnit, hvor I har været ude ved Lego, hvor de jo også snakker om, at man bare lader være med at samle dataen. Og det er jo en tilgang, man kan have, at man lader være med at indsamle personen, han fører bare data. Og vi skal ikke som data engineers eller scientists gøre os kloge på, hvad etisk brug af data er. Vi bliver nødt til at have en dygtig legal afdeling og en dygtig security afdeling, som vi har, der sørger for, at vi også har rammerne for det, vi bygger til vores brugere, er forsvarligt. Så det er et samspil med, at hele organisationen skal forstå, hvor vigtigt det er at arbejde sammen mod, at man behandler folks data etisk korrekt. Så ja, vi finder ligesom den fællesnævner, vi kan finde på tværs af organisationen og på tværs af al den lovgivning, der eksisterer, for at beslutte os for, hvor er det, vi beskytter folk bedst henne, og så er det, vi ligesom lægger ud over hele vores organisation.
Mm. Anders, ja. Jeg er jo altid fascineret af nogen, der siger, at de har en dataplatform. Der kan være to veje at tage den snak lige om lidt. Det er selvfølgelig den teknologiske vej, det behøves vi ikke at gå ned af. Og så sagde du det pænt, da du ligesom forklarede, hvad der var sket de sidste 3-4 år. Det var ønsket om at lave en mere datadrevet forretning med ikke mindst data på tværs af organisationen. Når jeg så siger de to ting, og du siger, jeg så bagefter spørger, den dataplatform, som så er skabt de sidste 3 år, er det så noget, der lykkes at gøre folk mere datadreven på tværs af organisationen?
Jamen altså helt bestemt. Jeg tror, når vi snakker dataplatform, så snakker vi jo i virkeligheden mange forskellige cloud providers. Vi snakker ikke nødvendigvis en AWS dataplatform. Det i virkeligheden handler om, når vi snakker at bygge dataplatforme, jamen det er jo at kunne udfylde et behov hos et produktteam. Og for os, der har det været en kæmpe rejse. Vi startede selvfølgelig med én platform, man gik til, og så var der, når vi arbejdede med personhenførbar data, jamen så låste vi det ned og krypterede det og sikrede, at alt ligesom var forsvarligt gemt væk. Og jeg tror, at den rejse, vi har været på hen over de sidste, jamen, måske år faktisk, jamen det har været det her med at ændre mindsetet, og i stedet for at se dataplatformen som et lukket produkt, hvor man tager hen for at lave nogle analytiske ting, jamen så er det mere blevet en forlængelse af de digitale produktteams produkter, og det har skabt et andet mindset i den forstand af, at det ikke længere et dataplatformteam, man går til, men at det er produktteamsnes ansvar at arbejde med det. Det er produktteamsnes ansvar at generere dataen og få dataen ind på de her analytiske platformer. Det er deres ansvar ligesom også at skulle skabe noget værdi med det. Der hvor vi kommer ind i spil, jamen det er mere det der med, hvordan kan vi så hjælpe dem med at gøre de ting? Hvordan kan vi stille den rigtige dataplatform til rådighed? Hvordan kan vi sikre sig, at folk kan udforske data på den her platform her? Fordi at en ting er at sidde i e-commerce og måske have noget data fra nogle cookies og så videre. En anden ting er så, jamen, hvordan kan du forbinde det til vores supply chain? Og der er så nogle ting som, jamen, et single customer view kommer ind til spil. Hvordan kan vi lave det her 360 graders billede af vores brugere? Og alle de ting er enormt komplekse, fordi at når man arbejder med den slags data, så er det enormt vigtigt, som Oliver også så pænt sagde, at vi behandler det etisk korrekt, og at vi gør det forsvarligt. Fordi det er meget vigtigere for os at gøre de to ting, end at sætte noget på spil, for den sags skyld.
Hvordan, altså, hvad er det for nogle kompetencer, I ligesom skal have i de her produktteams?
Altså, jeg tror, at den store forandring ude i de digitale produktteams bliver, at man skal være meget mere bevidste omkring data. Mm. Før havde man måske nogle folk, der sad med noget analytics af en eller anden art, og når man snakkede om business analytics eller et eller andet, jamen, så var det måske meget mere rapporter. Mm. Eller hvordan man strækker noget sammen i et Excel-ark. Og den nye kompetence, jamen det er jo lige præcis den her data engineering-kompetence, det der med at forstå, hvordan en pipeline fungerer, hvad betyder det at skedulere noget data, hvordan tager du nogle forskellige kilder og strikker sammen. Og når du så har gjort det, jamen så kommer der jo sådan noget som data science, jamen skal du så kunne træne på noget data, og så måske bygge den kompetence op. Og til sidst, jamen så det data er intet værd, hvis ikke vi kan visualisere det og bruge det til noget. Og om det så skal ud i et digitalt produkt, som er forbundet med vores klodser og leve, eller om det skal være noget, vi skal bruge for at kunne sætte vores supply chain planer op osv., jamen det er hele den rejse, de nu skal igennem og have kompetencer indenfor.
Og hvordan støtter I dem på den rejse?
Den måde, vi har struktureret vores data office på, er, at vi har Vi har selvfølgelig vores strategiområde, og vi har vores data governance område, og så har vi vores data platform område, og så har vi et sidste område, som er det, vi kalder vores data foundation. Det er i virkeligheden en organisation, vi har sat op for at understøtte forretningen og de digitale produktteams i at få den rette træning og de rette kompetencer bygget op. Og de er der til både at hjælpe dem, der ikke kan selv, men også til at understøtte det.
Okay, så er der simpelthen nogen, der kan kan man sige, flytte sig ud i de her forskellige produktteams og hjælpe dem og kompetenceudvikling, eller gå ind og måske være en en-til-en, en tilførsel af nogle ressourcer osv.?
Ja, lige præcis.
Og det er jo en af de der ændringer, vi ser på sammenlignelige kunder, eller i hvert fald op i den størrelse, og så alligevel nogle af de ting, som vi også selv hjælper vores kunder med, det er den der produktejer, forståelse, eller hvad er en tæt business casen? Fordi det er en ting, jeg ved godt, det er et kedeligt emne, men lad os bare lige tage den lidt alligevel. Det der, der er også noget budget bagved. Så der er selvfølgelig noget, hvordan er en produkt, der er sat ind i jeres organisation? Har han et ansvar for en business case? Har han et ansvar for et budget i forhold til konsulenter? Hvad er snitfladerne med den større forretning? For det tænker jeg også, det er i hvert fald noget af det, vi ofte er ude og snakke om. Det er ikke det, fordi det bliver så at være kommercielt tænkende mennesker, men det er mennesker, som har en anden opgave, i stedet for det, du sagde, sidde med analytiske ting, som de skal levere til en organisation, der bestiller det. Her er det et helt andet mindset, man går ind med, og det er nogle helt andre kompetencer, man har.
Jamen helt bestemt. Og den rejse, vi har været på, er, at vi har sådan set fundet produktejer ude i forretningen. Og så har vi det, vi før ville have kaldt en product owner, nu blevet til en product manager, som så sidder nede i et digitalt produktteam. Og alle de her, de 11 domæner, jeg refererede til tidligere, jamen de understøtter 11 forretningsområder. Det vil sige, at der er altid et digitalt produktteam bagved et forretningsområde. Og det der, den røde tråd kommer, det er nemlig lige præcis det der med, at du har en produktejer, der kender den værdi, der skal leveres, som kan føde det ned i det digitale produktteam, hvor der så sidder en product manager, som nok kommer med en teknisk baggrund, som så ligesom kan bygge den der bro imellem forretningen og det digitale.
Ja, og det er også, det du også nævnte i din indledende, det var, at er I jo gået væk fra, at data var sådan det pæne ord, eller det grimme ord, silo opbygget, hvor data ligger dernede, og så skal man ned og spørge og banke på, hvor du siger meget, det er sådan decentralisering af data. Prøv at sætte lidt flere ord på det.
Jeg tror, i virkeligheden, så tror jeg, jeg vil prøve at kigge lidt over på Oliver, fordi at den, da vi startede den her nye self-service data platform rejse og decentraliserede tingene, der etablerede vi det her nye team i vores nye Københavner kontor, som fik til opgave at prøve at løse lidt den opgave der. Så jeg synes egentlig, jeg vil prøve at lægge den lidt over til Oliver og prøve at komme med hans syn på det.
Altså, det er jo en vanskelig størrelse, først og fremmest, fordi at du kender din data bedst i det produktteam, du sidder med ude i forretningen, eller i det område i forretningen, du sidder. Og både at få det delt på en meningsfuld måde, så andre kan få gavn af det, men også bare gøre opmærksom på, at det eksisterer. Kan sådan set være svært, så du kan have siloer, der ikke eksisterer af ond vilje, men bare eksisterer, fordi at forretningen ikke er opmærksom på det. Så vi er sammen med nogle af de andre teams, der også sidder i Data Office, har vi de her Data Intelligence Portals, hvor at man kan gå ind og se, hvad der eksisterer af data. Og det er et krav, det er ikke sådan, vi står og slår folk i hovedet, men det er et krav, at alt data, hvad der kommer ind på den centrale hub af dataplatform bliver registreret i den her Data Intelligence Portal, og også at den navngivning, som man ligesom giver sine data, i hvert fald når kvaliteten af det data kommer op på et vist niveau i dens livscyklus, at det bliver standardiseret, så man nemmere kan finde frem til den data, som måske kunne gavne en, og at man nemt har en måde at kommunikere gennem hubben mellem de forskellige spokes, nemt kan kommunikere med de andre områder og sige, hey, jeg kunne godt tænke mig at få adgang til jeres data til min business case, eller til mit produkt. Og der er det så op til, til hoppen at facilitere den kommunikation som sådan en gammel omstillingscentral, hvor at de så forhåbentlig i sidste ende gerne skulle kunne snakke sammen uden os og få dataen på tværs.
Kan vi lige få det billede op?
Præcis, det lyder mega fedt, og jeg synes også, altså, det er måske humlen i det der med, at man rigtig gerne vil lave nogle, altså skabe nogle guidelines, og man vil lave nogle rammer, men man vil ikke fastlåse nogen i det der.
Nej.
Men så skal man måske bare lære dem at gå ind i den der portal, og så lige tjekke, inden man går rogue i et eller andet spor.
Præcis.
Og så ligger der jo også noget, i hvert fald som jeg tænkte, da I fortalte omkring det her med kompetencerne, at de egentlig skal helt derud. Der skal man måske også sådan lige bide sig selv i tungen i forhold til den egen stolthed, man har omkring sit område, og det her med at sige, at nu frelægger vi os også noget, og det er også, det skal også blive godt. Selvfølgelig er I med til at understøtte nogle kompetencer, så man også ligesom siger, okay, de kan faktisk også, eller de burde kunne finde ud af det. Men jeg tænker også, at det må også have været sådan en rejse for jer i det der med, at det også er okay at lade noget gå frit, og at det også kan blive rigtigt modelleret og rigtigt visualiseret og alt det der.
Jamen præcis, fordi jeg tror, det der for os har været den helt store ændring, det har været det der mindset, ikke? Altså der er ikke længere noget, der er dit og mit. Der er nogen, der er sat hertil for at kunne gøre det muligt for andre at arbejde mere effektivt, og så er der så nogen, som skal bygge et produkt og så levere noget værdi til en af de her fire segmenter her. Så jeg tror lige præcis, at du er spot on med den del. Vi er her nemlig for at enable andre til at kunne udføre deres arbejde, og det er et kæmpe mindset-ændring.
Ja.
Og Oliver, du har både siddet som konsulent, og du har også siddet i andre organisationer. Jeg husker, du har været ved Novo Nordisk, ikke?
Jo.
Så du har egentlig også prøvet et vis andet niveau, eller sammenlignet niveau. Og en af de ting, vi altid snakkede om, det tror jeg også, da du var konsulent, det er det der self-service-verden.
Ja.
Fordi det er sådan et fedt ord, for vi kan gemme os lidt i det. Fordi hvis vi både kan lave en self-service-verden, så får vi jo organisationen til at interessere sig for det. De begynder måske også at lave noget rapportering, eller de begynder at lave noget dataopsamling. Når I så siger self-service dataplatform, hvor er niveauet så, set i lyset af, da du var konsulent, til det, du hører, når du hører self-service dataplatform?
Ja, for det er klart, at som en, der også kommer fra en business intelligence baggrund, er der noget stolthed i, at data ser rigtigt ud, og at data er pænt og er struktureret på en bestemt måde. Og det er en bestemt type udfordring, man skal se ind i, når man så skal have en hel organisation til at forstå den verden, og også spille ind og kunne gøre data brugbart på tværs. Og jeg tror, vores fornemmeste opgave er sådan set at være facilitator, og være dem, der sørger for, at forretningen forstår besværligheden, og det Anders nævner med Data Foundation, altså netop komme ud til dem, og få dem til at forstå, hvordan at de kan gøre det her, og få både opskillet dem, men også bare få dem interesseret i, hvad det er for en værdi, de selv kan skabe med data. For jeg tror, det er rigtigt, som du siger, at self-service er et begreb, man kan gemme sig lidt bagved, og så kan man sige, nu er det ikke mit problem mere. Og det er absolut ikke det, vi vil gøre. Vi forsøger så godt, som man nu kan, at sørge for at sige, det er stadigvæk jeres data, det er jeres produkt, men hvordan hjælper vi jer, sådan at I kan få mest mulig glæde af det her, uden at det er os, der går ind og tager jeres data fra jer. Det er klart en...
Og nu er vi inde på alle fire kundegrupper. Er de derinde? Kan de komme derind?
Altså, det er jo den rejse, vi er på, ikke? Vi drømmer jo et eller andet sted om, at alle fire kan bevæge sig ind i det her univers. Vi er ikke helt der endnu, men de fleste af dem kan, eller er I på en eller anden måde forbundet til det.
Ja. Og det med ren API-integration og alt efter hvilken...
Jamen, det er jo tilbage til det der med at se det som en forlængelse af produkterne, ikke? Altså... Vi startede også ud et sted, hvor vi sagde, jamen så må det være igennem API, og man skal integrere med platformen. Men da vi ligesom ændrede det til at tænke som self-service, og at det egentlig er produktteams med unikke behov, jamen så gik det meget hurtigt op for os, at nogen har behov for at bruge API'er, nogen har behov for streaming, nogen har behov for noget helt andet. Og det er derfor, det er så vigtigt for os at sige, at vi vil gerne komme med så mange guidelines og services, som kan tilbyde de her former for ingestion patterns osv. Men i sidste ende er det produktteamets behov, og der er dem, der har ejerskabet af det. Så de skal sætte det op, de skal eje det, og de skal gøre det, der er bedst for dem.
Mm. Nu startede vi jo sådan med at snakke om det her, sådan det stolte brand og klodserne, som engang var træ og så videre. Der er jo virkelig, I sidder virkelig på en lang historie, og jeg har også indtryk af, at det også er en virksomhed, som har nogle meget... faste værdier, og altså, måske har I indopereret et hjerte med klodser. Så når man er på den her rejse og den her transformation, som aldrig har en slutdato, og hvor I også innoverer, kan man sige, både på brand, men helt klart også på datasiden, hvordan sikrer man så, at medarbejderne stadig føler, ligesom at de er en del af Lego-gruppen og kan mærke det der klodshjerte?
Vores kære CDTO kom ind med sådan tre søjler.
CDTO?
Ja, Chief Digital Technology Officer, som det så pænt hedder.
Yes.
Det bliver spændende at se, hvad det femte ord det bliver i fremtiden.
Det er i hvert fald på et eller andet sikkerhed, security, compliance, et eller andet.
Men han kom ind med de her tre søjler, som jeg egentlig synes er ret fundamentale for det, vi har set. Det der med, at han sagde, at vi skal være product-led, vi skal være architecture-led, og vi skal være engineering-led. Og det egentlig betyder, det er det der med, at alt skal være i relation til et produkt, der skaber noget værdi, og vi skal ikke længere køre de her projekter, som måske kommer fra en eller anden persons idé. Så det er den ene del, så har du arkitektur-led. Og det betyder, det er sådan set, at vi ikke bygger noget uden den arkitektur bag det. Vi skal have tænkt over, hvordan vi strikker tingene sammen, og at vi ligesom gør det sådan, så at vi også er klar til det, der kommer i fremtiden. Og så synes jeg, den sidste del, som måske endda er den vigtigste del, det er vores engineering-led. Det siger i sig selv i ordets forstand, at det er udviklerne, der skal lede det. Når vi har den her arkitektur, når vi har lagt det der store billede for, hvor vi skal hen af, jamen så skal det være vores produktteams, som står for det der hav. Det skal være dem, der finder ud af, hvordan er det, vi løser den her problemstilling, vi har fået fra vores forretning. Og det synes jeg er en vigtig ting, fordi det er det, der giver ejerskabsfornemmelsen. Det er det, der gør dig motiveret, når du går på arbejde hver dag. Det er, at du er med til at bygge det og skabe det og levere det, og i sidste ende se det blive brugt, ikke?
Vi ser mange tendenser der omkring forbrugsdata, og det der med at se købemønster og prøve at koble det med både den fysiske butik og den digitale verden. Og det, jeg lytter lidt til, det er, at I har indtaget styr på fundamentet, men som vi snakkede om det til at starte med, der er en masse markedstendenser, og der er en masse trends i markedet, som gør, jo bedre I står som brand på det nye forbrugsmønster, hvordan kan I støtte op omkring det i den afdeling, I sidder i?
Altså man kan sige, det vi ser lige nu, det er en marketingverden, der er i rivende udvikling. Og de står over for nogle enorme problemstillinger, som at man snakker om at fjerne cookies. Hvordan skal man løse den problemstilling? Så der sker mange ting lige nu, hvor vi kigger ind i, jamen, hvordan er det egentlig, vi kan give den her personlige oplevelse til folk, og stadig gøre det på en etisk måde, og på en måde, hvor at det føles altså, igen personligt. Og det er nemlig rigtig svært, og det er sådan lidt tilbage til det der, jeg snakkede om med at skabe det her single customer view, og få måske... unify de her idéer, som vi har på vores kunder og vores forbrugere osv., og så gør det på den der forsvarlige måde, ikke?
Hvad altså, har I ligesom sådan et overordnet purpose for, hvad I skal bruge, altså hvad I skal anvende data til mod forbrugerne?
Ja, det er klart, at vi sørger for, at specielt når det er forbrugsdata og data, der omhandler individer, at der er et formål med det, vi gør med det, og at det formål kan retfærdiggøres, og at det formål er etisk forsvarligt. Så det er vigtigt for os, når vi gør de her ting, at vi ikke som udviklere går og tror, at vi kan GDPR, fordi det er noget med e-mailadresser. Det er vigtigt for os, at vi har den her moderne og samarbejdsvillige legalafdeling, som kan hjælpe os med at forstå, jamen, hvad er det for nogle udfordringer, de ser med de tekniske ting, som vi så forhåbentlig skal vise til dem og sige, vi gør det her teknisk, det betyder, at det her rent lovgivningsmæssigt kan vi finde et fælles ståsted for, hvordan vi sørger for, at de formål, vi processerer data med, også er etisk forsvarlige. Og det er klart en af de ting, som måske kan blive sådan lidt ikke udvikleragtigt, men alligevel er noget af det vigtigste og mest centralt, det er, at vi har et samarbejde på tværs af de tekniske folk og de, hvad man siger, de mere... at de er jo tekniske på deres eget felt, sådan set, ja. men de ting, som for os er meget flyvske og noget med nogle små bogstaver i en stor bog, der er det i hvert fald et virkelig godt samarbejde, som hjælper os i at bygge de ting, der ligesom kommer til at flyve.
Mm. En klods om benet, kunne man sige.
det kunne man godt sagt til. vi tager til Billund, og det har vi nævnt, men vi sidder jo faktisk tre, som er kørt turen fra København. Så det kan være, Anders, næste gang, så kører du lige over til os.
Men, det skal nok.
Men det kommer ind til at hente til mit spørgsmål. Det er, jeg ved, I har lavet en lokation og en afdeling i København, og det er der jo selvfølgelig nogle forskellige bevæggrunde til. Du er blandt andet kommet, og jeg tænker ikke, du kører til Billund hver dag, så der må være noget i, at hvorfor skabe et københavnerkontor?
Ja, så jeg tror, hvis vi starter i hele den her... hvad kan man sige, accelereret transformation, jamen så en del af det var, at vi skulle vækste 30% i medarbejdere. Og vi er inden for et felt, hvor det er rigtig svært at finde gode kompetencer inden for det her. Så vi fandt ret hurtigt ud af, at hvis vi skulle have de her kompetencer til bilån, jamen, så skulle vi relokere en hel masse mennesker. Så det var en meget naturlig ting for os, det der med at sige, jamen, hvis vi stadig vil være i Danmark, hvor skal vi så søge hen af? Og her kommer det her københavnerhop så ind. Og vi startede med sådan nogle principper omkring, jamen, når vi så skulle bygge den her hop op, jamen, så skulle det være hele produktteams, der sad derovre, sådan så at man havde den der teamdynamik, når man var fysisk sammen. Og vi har selvfølgelig den her hybridordning, hvor det er sådan 3-2. Du skal være 3 dage på kontoret, 2 dage derhjemme, som sådan en tommelfingerregel. Men man kan bare heller ikke underkende den der værdi, der kommer ud af de fysiske relationer, og kunne stå ved et eller andet whiteboard og tegne en eller anden fed arkitektur op, og så begynde at udfordre hinanden. Og derfor byggede vi det egentlig op som hele produktteams.
Så du har kollegaer, som...
Jeg har rigtig gode kollegaer i København også, selvom det er dejligt at komme herned til Billund, til det flotte hovedkvarter, kan man vel godt kalde det. Men det er rigtigt, vi er et kontor inde i København, hvor jeg startede tilbage i februar, sammen med to af mine andre kollegaer. Og det er et tilbage til noget af det, du også spurgte om tidligere, hvordan man sikrer, hvordan at medarbejderne har et forhold til Lego-produktet og forstår, hvordan at Lego-brandet ligesom, og værdierne kommer ind i kroppen. At det har også været sindssygt vigtigt, at de kontorer, man har, ikke bare et kontorfællesskab et sted, men at man bygger et rigtigt Lego Digital Hub, som det hedder, hvor at du har samme oplevelse af at gå rundt i gangene, og der er produkterne på hylderne, og der er altså sjov og spas, som der skal være, når man er en legetøjsvirksomhed. Og det er noget, som har været utrolig interessant at se, hvor hurtigt det er gået. Altså, vi er i år omkring 200 mennesker, og ved udgangen af 2023 skulle vi gerne være 400 mennesker inde i København, ud af en afdeling, som i øjeblikket i det, der hedder Digital and Technology, er på omkring 1000 mennesker globalt. Eller
ja, man kan jo sige, at 400 mennesker, det er alligevel i anden sammenligning hedder en stor virksomhed, så hvis man kan skabe en afdeling på 400 mennesker, så er det også derudaf. Kan vi ikke trykke på den der knap?
Jo, det kan vi.
Men det kan godt blive lidt vildere.
Så hvad er det, der skal være vildere, Anders?
Jamen altså, det der skal være vildere, ikke, det er jo, at vi skal et sted hen, hvor at fokus det er lige præcis på at tage de her dertildrevne beslutninger. Så det der, hvor vi skal hen, det er lige præcis at få bygget det der fundament, vi skal have etableret, de her teams og alt det her, hvor vi er langt på rejsen. Der, hvor at det bliver vildere, det er, når vi kan få lov at så dykke ned hjem, men kan vi bruge machine learning til at audit vores dataplatforme og lave det her PII detection og sådan nogle ting. Så begynde at, ligesom at bygge de her ekstra lag ovenpå, som sikrer lige præcis, at vi gør tingene på en forsvarlig måde, og som kan træne folk i at arbejde med det. Fordi nogle gange, når man arbejder med data, jamen, så ved man jo ikke rigtigt, hvad man arbejder med. Og som Oliver også sagde, altså, at PII er det bare en e-mailadresse og en eller anden gade, man bor på. Det er det jo ikke nødvendigvis. Og data, hvis du kan også have 2 datasæt og strikke sammen, og så lige pludselig er det personhenførbart.
Ja.
Og derfor vil vi gerne et sted hen, hvor vi kan begynde at bruge nogle af de der moderne teknologier til lige præcis at træne folk i det der. Og måske endda gør det for dem.
Det lyder så fedt.
Ja. Yeah.
Altså, og vi skal til at runde af. Og jeg synes bare, at det har virkelig... jeg er virkelig sådan blevet klogere på, hvad er næste skridt, hvis man skal give data fri, og man også skal gøre det og skabe nogle rammer. Og der synes jeg helt klart, at vi har fået indtryk af, at der er virkelig godt på vej.
Ja, og med fuld kærlighed til, hvor I kommer fra. Jeg synes også, det skinner igennem, og det er jo også en af tingene, det er, at man holder respekt for det, man egentlig er bygget op omkring. Jeg kan godt lide, at der er et eller andet slogan, at det er stadigvæk det fysiske legetøj, der kommer først, og så kan vi andre, der er fuldt fascineret omkring data, vi kan jo så leve med, at det kan vi kigge op af, eller kigge hen til, og så prøve at støtte op omkring på det bedst mulige måde. Så med stor respekt, synes jeg, at vi har forladt det her rum, eller forladet det her rum lige om lidt. Det har været mega fedt at høre jer, og to virkelig passionerede folk. Det kan ikke være bedre, Rosa. Jeg håber, du har fået en lige så god dag, som du havde i går.
Det har jeg helt bestemt, og jeg synes, det fede er jo, at det her det er en rejse, der ikke har nogen slutdato, så vi har mulighed for at komme igen og høre mere om det på et tidspunkt. Og måske er det inde på strøget, så vi ikke skal køre over Fyn igen.
I er altid velkomne.
Tak, Anders.
Tak fordi vi måtte komme. Det har været en fornøjelse.
Tak fordi vi måtte være med.
Dataklubben er en podcast drevet af Danmarks ledende datakonsulenthus Inspire. Hos Inspire handler det ikke kun om data, men også mennesker. Tak fordi du lyttede med.